List Rímským, 6. kapitola, 23. verš. Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si nám hneď na úvod v Tvojom jasnom svetle ukázal, že sú len dve možnosti. Prijať odmenu za hriech alebo prijať dar milosti. Čítali sme, že odmena za hriech, ktorý sa nám javí často taký sladký, je smrť. A ďakujeme Ti, že si nám to slovo odplata za hriech je smrť vysvetlil jasnejšie dnes. A hneď v tejto modlitbe to chápeme. A takú odmenu nechceme. Pomôž teda, aby sme sa obrátili iným smerom, aby sme chceli dar z milosti od Teba, a to je večný život. Ale aby sme ho mohli prijať, musíme pochopiť, ako má to prijatie daru milosti prebehnúť. Pomôž, Pane, aby sme tomu dnes porozumeli. Amen. Teraz prečítam z listu apoštola Pavla Filipským z 2. kapitoly od 12. verša po verš 21. A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a schvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Všetko činite bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre. Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou v deň Kristov, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa nadarmo. Ale keby som bol aj obetovaný ako žertva v službe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem s vami všetkými, aj vy sa radujte a spolu sa radujte so mnou. Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro pošlem k vám Timotea, aby som aj ja sa potešil správou, čo je s vami. Veď nemám nikoho iného, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa staral o vás, lebo všetci ostatní hľadajú len svoje a nie to, čo je Ježišovo Kristovo. Ale o ňom viete, že sa osvedčil, veď ako syn s otcom pracoval so mnou v službe evanjeliu. Už v prvom texte v liste Rímskym v 6. kapitole vo verši 23. sme čítali, že je pre nás pripravený dar milosti. Ako sa milosť prijíma, to sme sa veľakrát už tu dozvedali z prameňu života, z písma, ale je pravdou aj to, že veľakrát sme to poznanie strácali v behu života. Lebo opäť a opäť sa nám stávalo, že sme hľadali potom radšej odmenu počas týždňa za hriech. Tá odmena za hriech bola nám rýchlo ponúkaná, bez bolesti. Nemuseli sme k nej prechádzať cez údolie tmy a my sme Naozaj aj radi nieraz prichádzali k prestretému stolu, ktorý sme pomenovávali ako tvoj, mimo toho údolia tmy. Cez proroka Jeremiáša si to pripomeňme, že sme tak naozaj robievali cez ten známy 16. verš v 6. kapitole. V tej 6. kapitole sme boli vyzývaní, a stále to teraz budem opakovať, prijmite dar milosti, lebo bude vám ponúkaná aj iná odmena, teda nie odplata, presnejší preklad, odplata za hriech, ale odmena za hriech. Bude vám ponúkaná aj iná odmena, a to je smrť. Takže Jeremiáš 6.16 v takýchto dvoch ponukách sa neustále nachádza a prebieha náš život. Jeremiáš 6.16. Tak riekol Hospodin, postavte sa na cesty a pozerajte, pýtajte sa na odveké chodníky, kde je cesta k dobru, choďte po nej a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Oni však povedali, nepôjdeme. Tu je toto rozhodnutie človeka a aj nám sa to neraz stávalo. Nepôjdeme. Keď si človek volil svoje šťastie, tak v starej zmluve čítame, že Adam poznal ženu, alebo si vyberal ženu, pomenoval ju Adam cez svoje poznanie, ale Adam sa nám neraz javilo ako osobné meno, ale keď je člen Ha-Adam, tak to znamená človek, ľudstvo, a už z toho vyplýva, že celé ľudstvo takým smerom ide, že sa samo odvážilo poznávať, čo je pre to ľudstvo dobre. Vyberá si muž ženu bez poznania skrze Pána, vyberá si zamestnanie bez poznania skrze Božiu vôľu, a tak človek si volí cez svoje poznanie. To je tá odmena za hriech. Hriech znamená, že odmietam Božiu vôľu, odmietam to, čo sa deje v nebi, aby sa dialo aj na zemi, a začínam presadzovať svoju vôľu. Takže teraz, keď sme sa cez ten text Jeremiáša 6.16 opäť vrátili k tomu, čo sme robievali, že namiesto daru milosti sme prijímali odmenu za hriech, zopakujem, nie odplatu, radšej takto hovorme, lebo hriech sa nám javil sladký, tak teraz nám Pán znova chce nie len pripomenúť, lebo to by bolo už pre nás málo, ale chce nás utvrdiť v tom, a keď nás poviem, tak môžem vyhlásiť, že nás už utvrdil, ktorý tvoríme jadro tohto zboru, ale pokiaľ ide o tých ďalších, ktorí majú s nami tvoriť celok spoločenstva, tak chce ich utvrdiť, a to cez nás, a my musíme bdieť, do toho kroku viery, ktorý cez Jeremiáša 6.16 som pomenoval, pozerajte, ktorá cesta vedie k dobru a po tej chodte. Tak teraz najprv povedzme si, ktorá cesta vedie k dobru, ale krátko spomenieme opäť aj to pokušenie, ktoré nás bude zvádzať k zlému. Tak k dobru vedie cesta, a začníme od toho úplne základného, od Matúša 17.5, počúvať slovo Božie. To je počúvanie na vrchu svetosti, nestavať si svoje stánky. Čiže k dobru vedie, a teraz z listu Židom prečítam z kapitoly 8., takáto cesta, a hneď zistíme, že nám ju Pán vo veľkom dare milosti podarúváva v celku. Nie v jednom bode, ktorý je na nejakej priamke, ale v celku. List Židom 8. kapitola, a tam je to napísané vo verši 1. a 2. takto. A keď tento fakt, ktorý je faktom z písma, príjmeme, tak potom pôjdeme aj po ceste, ktorá vedie k dobru. Takže takto je to napísané v liste Židom v kapitole 8. a od toho máme začať. Máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil na pravici trónu velebnosti na nebesiach, ako služobník svätine a pravého stánku, ktorý rozložil Pán a nie človek. Takže jednoduchšie to poviem, alebo to je tiež jednoduché. Máme takého veľkňaza, takého, môžeme povedať, najhlavnejšieho biskupa, ktorý nám sám postavil stánok, rozložil ho. Ten stánok už máme aj s tým hlavným veľkňazom, a ako som čítal, rozložil ho, keďže Pán a nie človek, tak ako pravý veľkňaz ho rozložil tak, že na nebesiach ho postavil. To je veľkňaz, ktorý sa posadil na pravici trónu velebnosti na nebesiach, ako služobník svätyne a pravého stánku, no a rozložil ho Pán a nie človek. No a teraz, keďže od toho máme začať, a potom povieme, aké pokušenie už bude márne na nás doliehať, tak cez list Filipským, z ktorého som čítal, si máme pripomenúť, že ten rozložený stánok, a to nie je jeden bod na úsečke, to je nám podarované zrazu, toto rozloženie, ktoré tu vidíte. On rozložil ako živé kamene určitých tých svojich vyvolených služobníkov, konkrétnych teda určitých, a už ho tu máme viditeľný, ten stánok nebeský duchovný dom rozložený Pánom, ktorý sedí teraz na pravici Otca Všemohúceho. No a v liste apoštola Pavla Filipským nám už ďalej teraz z toho textu vyplynie, čo sa už teraz v tom chráme deje, ktorý tu je prítomný. A my ho vidíme s Pánom Ježišom ako uholným kameňom. Tak v tej kapitole teraz tretej v liste Filipským si prečítame nasledovné. Zabúdam na to, čo je za mnou, list Filipským 3. kapitola 13. verš, ale jedno robím. Snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami. Takže starý stánok rozložený ľuďmi, aký chcel aj Peter postaviť, Jakub a Ján, alebo Peter bol iniciátor, rozložený človekom a nie ľuďmi, to je ten, čo je za nami. To sú všetky tie obrady, ktoré sa niekedy museli v chráme liturgicky pestovať. Ale máme my teraz už jasno v jednom, že keďže rozložený chrám cez živé kamene už je tu hotový cez Pánovo dielo ukrižovania a vzkriesenia, tak máme mať pred očami niečo, čo je ako jediný cieľ. Cieľ mám vždy pred očami. List Filipským 3, 14. No a ten cieľ pred očami je vôľa Božia. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Čiže toto, čo Pán postavil v nebi, to je jeho dielo cez kríž uskutočnené. On je ten pravý chrám, on sedí ako pravý chrám na pravici velebnosti a premieta svoje slovo, ktoré sa predtým stalo telom a teraz duchovne, duchovný chrám premieta na zem. Takže tu sa to deje, čo je v písme uvedené už v realite. Máme pred očami cieľ vôľu Božiu, o ktorej hovorievame, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. No a aká je jeho vôľa? Tak najprv ten dar milosti máme prijať. My sme ho už tu prijali, my len ho máme ďalej takto zvestovať tým, ku ktorým pôjdeme, ale máme si znova len pripomenúť, ako sme to prijali a tak sa ešte pevnejšie utvrdiť v tom. Ako sa prijíma milosť? Ako sa dar milosti prijíma? To sa budú pýtať nás tí, ktorí ešte nie sú v svetle, v duchovnom dome, ktorí ešte nie sú v tom nebeskom stánku, postavenom pravým veľkňazom. Dar milosti sa prijíma tak, že sa postavíme pred kríž Ježiša Krista, do jeho okruhu, musíme tam vojsť a dívame sa na Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného podľa listu Židom 12. kapitola. A keď sa tak dívame na ukrižovaného a vzkrieseného, tak zrazu zisťujeme, že toto všetko, čo malo postihnúť nás, postihlo Pána Ježiša. Už som to v jednej kázni hovoril, jeho postihlo to, že na jeho telo, na jeho život padli moje hriechy a Boží hnev sa vylial na Božieho syna. Tak ja sa dívam s hrôzou, v šoku, že to, čo ja som spôsobil, je na Ježišovi Kristovi a jemu to vlastne prinieslo smrť. Alebo on musel za toto prijať smrť. Dar milosti sa teda prijíma tak, že musím svoje hriechy vidieť na ňom. Nedá sa to inak. Tak bude stáť ten, komu budeš zvestovať milosť Pána Ježiša Krista, nie pred tebou, ale pred tvárou Pána Ježiša, bude vedieť, že to je ukrižovaný a podľa Izaiáša 53. kapitoly strápený a musí vedieť ten človek prijímajúci milosť, že najprv vidím hriechy, ktoré som spáchal. Jeden za druhým. Ale s hriechmi, ktoré som spáchal, vidím a prežívam bolesť Ježiša Krista. Predstavte si, že ste urobili niečo zlé, zviezlo sa to na iného, v zamestnaní, kde to budú vyšetrovať, toho iného obvinia, vy to vidíte, počujete žalobu na nevinného, viete, že vy ste to spáchali, dozviete sa, povedzme v tom zamestnaní, že tá žaloba už je spečatená, viete, že to na vášho najlepšieho priateľa padlo, čo vy ste urobili, ale ostalo to utajené, je to vlastne na iného prenesené. A teraz viete, že na druhý deň ten váš najlepší priateľ za váš zlý čin, ktorý ostal neodhalený, bude trpieť. Akú noc prežijete? Akú noc prežiješ, keď sa dozvieš v štvrtok popoludní, povedzme na zelený štvrtok, keď Pán Ježiš poslednú večeru dával a povedal, idem na kríž, budem trpieť v piatok. Akú noc prežiješ, keď na druhý deň bude tvoja najlepšia priateľka, tvoj najlepší priateľ, hovorím zamestnanie ako príklad, odsúdený, lebo žaloba je podaná, spečatená a pred vašimi tvárami a pred tvojou bude trpieť na druhý deň. Akú noc prežiješ? Tak budeš mať stále pred sebou ten svoj hriech. Ale budeš sa bať možno sa priznať, keď si zbabeli a povieš si, tak ja sa nejako potom ospravedlním tomu svojmu priateľovi, ktorý bude musieť zajtra zniesť toto všetko namiesto mňa. Nech to znesie, ja som zbabeli, ja som citlivý na bolesť, mňa to by bolelo veľmi, on to nejako znesie. Kríž iného človeka je pre nás vždy ľahší ako náš. No a ja sa mu potom pôjdem ospravedlniť. No a ako sa mu pôjdeš ospravedlniť? Že znova to zopakuješ o týždeň, keby sa niečo podobné znova dialo? No a tak je to s nami pred tvárou Pána Ježiša. Zobral na seba tvoj hriech. Vo štvrtok si sa to dozvedel, na zelený štvrtok bol si na večeri Pánovej, na poslednej večeri. Piatok je ukrižovaný Pán, stojíš pred krížom, dar milosti sa teda prijíma tak, že stojíš a vidíš, že ho ukrižujú pre tvoje hriechy. No a keďže ty by si naozaj ani ja, nikto z nás teda, nemohol uniesť trest, ale nie to v tom zmysle, ako to teraz vysvetľujem, lebo o chvíľku uvidíme milosť v žiare, v svetle Božej tváre, nemohli by sme my trest uniesť, ktorý sa zdal, že to bude odmena za hriech, tak sa zrazu deje to, že súhlasíme, Pane, zober na seba. Ja nemám inú možnosť, ja by som to neuniesol, lebo nakoniec by som vlastne musel aj tak padnúť, ja ho tento hriech neviem spracovať na svojom tele. Takže naozaj Pán Ježiš, to je jediné východisko, musel zobrať naše hriechy na seba, ale tu ide o to, že keď zobral už na seba moje a tvoje hriechy, a my vieme, že to sa volá dar milosti od Neho, lebo pre mňa by bol pripravený taký trest, ktorý by sa rovnal smrti, tak ja po Jeho ukrižovaní mám, a to je tá chvíľa teraz, ja po Jeho ukrižovaní mám oznámené, zomrel za teba. Prijímaš tu Jeho smrť tak, aby si tú smrť prijal ako prvú časť daru milosti, lebo druhou časťou toho daru milosti je potom konať spasenie. To hneď si vysvetlíme ako. Takže prijímam jeho smrť, Pane, ten dar milosti, ja by som to neuniesol, ale som teraz zaviazaný skrze jeho milosť konať spasenie. Žiť v milosti. Rovná sa žiť v milosti, nie v odsúdení, nie na základe svojich skutkov, konať spasenie. No a teraz, ako sa koná to spasenie? Tak my sme v tom liste rímskym 6. kapitole čítali, že spasenie sa koná cez to teraz, čo bolo uvedené aj v 1. liste Petrovom 4. kapitole, minule sme to hovorili, v 1. 2. verši, cez utrpenie, ktoré už my máme brať na seba, ale v moci Kristovho spasenia. V moci Ducha Svätého, aby sme prinášali ovocie Ducha. Čiže teraz chcem konať spasenie. Ja po prijatí milosti to musím povedať, lebo ja mám žiť tú milosť, ten dar milosti. Cez duchovné dary milosti už chcem prinášať ovocie Ducha, už musím žiť to spasenie, konať to spasenie. Takže teraz konať spasenie znamená, a teraz budem hovoriť obraz za obrazom a o pokušení potom len tak stručnejšie. Prijať dar milosti znamená, že musíme najprv pochopiť, a teraz bod za bodom, od Jánovho krstu až po ten prechod do zasľúbeného života, do slova zasľúbenia, čo je to znovuzrodenie, čo je to konanie v novom rode spasenia. Takže dar milosti sme prijali, zatiaľ sme my nevykonali nejaký skutok. Skutok Kristov na kríži je, že nám otvoril bránu milosti cez svoju obeť na kríži. Janov krst. A teraz už začneme približovať si ten stánok nebeský. Nie je obradnícke očisťovanie. To je prvý bod. Jánov krst nebol obradnícke očisťovanie. Dnes v cirkvi sa zaužívalo, že keď sa vodou pokropí človek, alebo keď sa ponorí v bazéne do vody, vidíme to očami a vynorí sa z tej vody, tak je to síce tak prízvukované, že nie je to obradné očisťovanie, ale že už prijímame v tom úkone záväzok. Pri Jánovi sa tomu hovorilo, že beriem už na seba to, čo v pohľade Pána Ježiša Krista zbadám, ako v zjavenom slove. Čiže nie je to obradnícke, ale ponoril som sa do toho, čo v kríži mne patrilo, smrť, ale vďaka Pánovi tá voda je tiež už slovom zasľúbenia. Voda je slovo, narodiť sa máme z vody a z ducha. Ponáram sa, ale nie obradnícky. Toto budeme o chvíľku si ešte približovať krátko, ale tak, že ja ponorený do toho starého života, ako starý človek, už spoznávam, v čom som žil. V hriechu, ktorý bol sladký navonok, bola to zdanlivo odmena, ale je to smrť. Už navždy teraz chcem prejsť cez tú hranicu, cez akú kňazi plakali v Joelovi medzi predsienkou a oltárom do nového života, ktorý už nikdy nebude obradnícky ako v predchádzajúcom stánku. Tak nový stánok rukami Pána Ježiša postavený je takýto. Keď sa vynorím z tej vody, tak som sa vynoril zo všetkých starých stánkov, zo všetkých predchádzajúcich živlov sveta, obradov, zo všetkých svojich úsilí, aktivít, dokonca aj zo svojich úsilí približiť sa k Bohu duchovne rôznymi prejavmi zbožnosti. Proste musím sa z toho nechať vytiahnuť. Mojžiš meno znamená z vody vytiahnutý. Vynoriť sa musím. A to je Božie už pôsobenie. To je všetko Božie pôsobenie. Takže teraz nebol to obrad. Jánov krst znamenal vynor sa z toho, si vytiahnutý. Ale viac Ján povedať nevedel. To je teraz dôležité. Ján Krstiteľ nezažil život v nových skutkoch Ježiša Krista. Ján Krstiteľ zomrel skôr, než by videl Ježiša skrieseného a chodenie s Ježišom skrieseným videli už ďalší učeníci. Takže pozor teraz. Vynorenie a teraz čo sa deje, keď sa ocitneme ako dieťa, keď sa narodí z tela matky v novom svetle. Sme zrazu vynorení. Tak prijali sme zrazu a to vynorenie mocou Ducha Svätého, vytiahnutie z vody tiež, je znamením, že už neprijímame Boží zákon tiež obradnícky a už na nás neleží ťažoba naplniť to desatoro, ale zrazu sme šokovaní, v novom svetle zbadáme iba zasľúbenie Božie. Jedno slovo, ktoré sa stalo telom, ale pre nás je to slovo Ježiša Krista. Víta nás vzkriesený Ježiš na pôde zasľúbenia. A to je nové znamenie. Hej? Dáva nám nové znamenie. Čo nám hovorí, keď nás víta? Prvé slovo, ktoré sa pri každom učeníkovi opakovalo, ale my si ho pripomeňme zo zjavenia Jana z 1. kapitoly, to je tam 16. 17. verš, nebudem to listovať. Čo prvé, keď si bol, ja teraz nepoviem vynorený, lebo to, čo teraz poviem, sa s tebou stalo. Keď si vzkrieseným Ježišom Kristom bol dvihnutý z prachu. Čo sa stalo pri Jánovi, tom, ktorý zvestoval v zjavení Jána tie posledné veci? Predsa len to prečítam kvôli tomu, aby to už bolo úplne presné. Neboj sa, bol som mŕtvy, ale hľa som živý. Neboj sa. Čiže ktoré je prvé slovo, keď sa vynoríš z toho starého obradníctva, živlov sveta, starých spôsobov nábožensko-kresťanských úkonov? Prvé slovo hneď, tak ako lekár to povie možno dieťaťu, ktoré sa rodí z tela matky, alebo mamička, keď sa ozve k tomu dieťaťu nejakým tíšením. Neboj sa. Čiže zjavenie Jána 1. kapitola, 16. 17. verš. 17. verš. Keď som ho uvidel, to je to vynorenie, to je to dvihnutie z prachu, Ján, ten obraz je dôležitý, to je realita. Padol som k jeho nohám ako mŕtvy, ale tu už nemusíš padnúť ako predtým, keby sme neboli vynorení zo starého života, vytiahnutí mocou Ducha Svätého, vytiahnutí udalosťou kríža, keby sme neboli, čiže to je zásluha Ježiša, tak by sme museli padnúť opäť do prachu, ale tu, už keď som ho uvidel skrieseného, on na mňa položil svoju pravú ruku a povedal mi, neboj sa, ja som prvý a posledný. To je to znovuzrodenie, čo si prežila. Dvihol ťa z prachu, nič si preto nemohla, ani ja som nemohol urobiť. Ja som bol v tej vode ponorený, iný obraz je v prachu, som bol stotožnený. Voda znamená smrť, keď je ponorenie, prach znamená vraciaš sa do prachu človeče, do smrti, ale my sme do toho pravého duchovného domu, do pravého stánku, jeden po druhom boli tak dvihnutí, že položil na mňa svoju pravú ruku. On, to je skutok Boží, a povedal, neboj sa. Čiže nasleduje to, čo krstiteľ už nemohol robiť, lebo pán Ježiš povedal, že on bude iba medzník, Ján Krstiteľ, ale my sme vstali do nového života. Boli sme zrazu znovu zrodení. Keď sme vstali ako znovu zrodení a posvetení, tak máme začať konať spasenie. Lebo sme spasení, lebo sme uvedení do zasľúbenej krajiny, do slova zasľúbenia. Neboj sa, bol som mŕtvy, ale som živý. Takže tak sa prijíma dar milosti na, tu sa musí spájať s niečím, čo je pred nami, cieľ mám vždy pred očami. Hej. Tak sme prijali dar milosti na niečo, cieľ mám pred očami, aby som plnil Božiu voľu. Prvé, čo som mal splniť, je uveriť, že sa už nemusím nikdy bať. V láske nie to strachu. Čiže keď skriesený povedal tomu Jánovi, samozrejme, že Ján už predtým mal srdce znovu zrodené, ja ten obraz hovorím v celku, bol už posvetený do dobrého diela spásy. Čiže spájam tie dve skutočnosti. Takže teraz prvé, čo si mal prijať a uveriť, keď dar milosti sa má v tebe zachovať, úver najprv to prvé. Neboj sa. Ty sa už nikdy neboj. A keď ti to hovorí tvoj spasiteľ, ktorý za teba vytrpel, tak ti to hovorí inými slovami toto. Ty už nebudeš súdený. Ty už Bohom nebudeš súdený, lebo si vo mne. Ja som prešiel cez ten súd, hovorí Pán Ježiš. A vstal som z mŕtvych cez kríž. Čiže neboj sa. Inak by sme konať spasenie, keby sme sa stále báli, nemohli. Čiže máme to prvé zasľúbenie a ten základný už obraz tohto duchovného domu je ten. Každý z nás, ktorý tak bol z prachu dvihnutý, ja som svedčil ako ja som bol niekedy dvihnutý z prachu, ty máš svedčiť ako ty, má zároveň dnes nechať si spečatiť toto Kristovo slovo neboj sa, lebo mám pre teba už pripravený, a to zároveň pre jednotlivca aj pre celok, taký krok konania, spasenia, nový, aby ten krok bol poprvé krokom každého jednotlivca, ale už, lebo to som tak často tu nezdôrazňoval, hoci som sa k tomu vracal, už to má byť zosúladené pre celý zbor. Čiže hoci v dvoch, troch budeme chodiť len tam, kde nás Pán pošle, musíme byť zosúladení. A to je Večera Pánova, traja zosúladení. V zbore musia byť dvaja alebo traja zosúladení. Ale nielen jedna trojica, štyri trojice. A teraz, keď štyri trojice, to je 12 učeníkov. My preto sme tu stále 12, 20 rokov, 25, orientačne 12, plus, minus niekoľko. Že zosúladenie 4x3, 12 už musí byť. Čiže dnes je deň zosúladenia. Pán hovorí, on nám všetko prihotovil, je pred nami a ty sa už nedívaj len na Pána ako individuálne spasený človek, ale ako malý Pánom Ježišom ustanovený zbor, kde on je uholný kameň. Tak teraz ten ďalší krok, ktorý už mám len povedať a potom poviem niečo dôležité pre mladých ľudí. Ďalší krok je ten, že my máme zomrieť každý jednotlivo sebe, keď sa máme zosúladiť, ale máme zomrieť, keď sme v zbore už zakotvení, individuálnym plánom, ktoré by rušili jednotu cirkvi. Čiže takto poviem teraz. Keď dôjdeme k tomu stredu, k tomu obrazu, ktorý nám, alebo našim mladým ľuďom hlavne teraz bude mať cenu výzvy, teda, alebo bude musieť byť tou výzvou. Traja musia byť zosúladené, aby nemali individuálne v živote programy už také, ktoré by ich trhali zo vzájomných vzťahov, kde máme byť v misii dvaja, traja, a ktoré by trhali cirkev. Čiže cirkev sa nie tak trhá, keď sa má očisťovať od nečistôt, to nie je trhanie, to je prečisťovanie na tej riečici. Ale teraz do toho zosúladenia troch, dvoch, troch a 4x3, do zosúladenia 12, máme niečo zásadné počuť a keď chceme Pána Ježiša už nasledovať v celku, nielen individuálne, jednotlivo, tak si to musíme nechať zapísať do srdca ako zbor, ako to stádo Pána Ježiša. Takže milosť sme prijali, máme konať spasenie v chvene a v bázni, no a teraz máme každý deň žiť tak, a tento obraz je aj pre mladých ľudí, ale my ho najprv si musíme nejak opäť privlastniť. To je centrum a už rýchlo prejdeme k záveru. Ako je to uvedené na viacerých miestach, ale ja to prečítam teraz z dvoch textov. 5. Mojžišova 32, 32. kapitola a Izaiáš 44. My musíme prijať ranný dážď, pozdný dážď, teda sa tomu hovorí. Ten pozdný dážď znamená, prečítam to z Joba ešte predtým, než 5. Mojžišovu budem čítať a Izaiáša 44, z Joba z 29. kapitoly, z 23. verša. nasledovné. 23. kapitola, 29. pardon, kapitola, 23. verš. Očakávali na mňa ako na dážď a otvárali svoje ústa ako proti jarnému dažďu. Jarný dážď už sa potom pripomína v Joelovi, to teraz nebudem rozvázať, ale ako máme teraz traja byť zjednotení a potom štyria, štyrikrát traja, teda 12 celý zbor, tak ako tu je uvedené. Po mojom slove je verš predtým viacej nehovorili. My už nemáme svoje veci po slove zasľúbenia hovoriť, svoje plány, stále nejaké svoje predstavy. Stále sme sa vracali, hoci sme tu boli zjednotení v nedeľu od pondelka do soboty, k nejakým svojim individuálnym programom, plánom a sme si hovorili, však každý má právo na svoj osobný život. Po mojom slove viacej nehovorili. Je 22. verš v Jobovi, 29. kapitole, ale očakávali na mňa ako na dážď a otvárali svoje ústa, aby prijali, inak je to uvedené, to slovo živé, aby si nechali naplniť v srdci a ústami. Takže teraz traja majú, to je ten centrálny bod a mladí ľudia sa musia tomuto prispôsobovať, nie živelným kresťanským výkonom, že už viacej nemajú hovoriť, teda my najprv buďme takí, otcovia, svoje plány, svoje programy, to bude najťažšie, to sa zdá ľahké, ale každý z nás je rozbehnutý podľa Jeremiáša 6.16 v závere toho verša na svoje cesty. Viete, že ste budovali svoje domy, svoje záhrady pestovali ste, svoje projekty ste mali na stoloch, svoje túžby, svoje ideály, proste to je jedno čo, ale to, čo sa javilo, akože to je dobrá odmena v tomto živote. Ale Pán nám teraz v tom centrálnom bode hovorí, už ďalej svoje nehovorte, to bude najťažšie. Ty už nemôžeš mať ani ja, keď sme v zbore ustanovenom Pánom Ježišom ako v nebeskom stánku. Lebo to je duchovný dom, ktorý bude dvihnutý hore. Má byť dvihnutý hore. Tak bude pri druhom príchode. My budeme, čo tu sedíme, dvihnutý okamihu hore. Takže teraz to je to najťažšie, čo som mal kázať, aj najľahšie, ale je to otázka rozhodnutia. Budeme chcieť sa stretnúť v najbližšom týždni po dvaja, traja. Od dnešného dňa si vyberme trojice z tých zúčastnených, ktorí sa tu vidíme. Aby sme sa za toto presne modlili, čo som tu čítal v Jobovi v 29. kapitole v 23. verši. Očakávajte na mňa, nie očakávaj v jednotnom čísle, ako na dážď a otvárajte svoje ústa pre slovo zasľúbenia. Keď prečítame si spoločne traja tie zasľúbenia, ktoré nám Pán dal a prijmeme ich spoločne v jednote, v jednomyselnosti, opakujem, slovo zasľúbenia, jeden verš, dva verše, tri, do otvorených úst, my doslova môžeme, to nie je hanba povedať, hoci fyzicky to neurobíme, otvárame teraz svoje ústa, svoje srdcia, nech to tvoje zasľúbenie živé do nás vstúpi a sa zapíše v nás, tak budú tie trojice zjednotené a na každom mieste si môžeme také 3-4 miesta vytvoriť cez týždeň, kde sa stretnú dvaja, traja a o týždeň v nedeľu si povedzme, že toto jedno slovo zasľúbenia sme všetci prijali a tak sa pohneme v jednote a budeme, neskúmajme, aký krok druhý, tretí, štvrtý Pán ďalej pripraví, tak zjednotený, ako ten stánok z neba, ako ten duchovný dom z neba. Tak od krstu zdanlivo jednotlivca sme prešli opäť ku krížu, lebo v skutočnosti ten krst vodou je kríž. Ježiš Kristus, keď sa dal pokrstiť najprv v Jordane, to sa pripravoval na tú podstatu krstu na kríž. A kríž nie je záležitosť individuálna, teda pre jedného človeka. Jeden umieral za všetkých. Takže máme sa tak zosúladiť, aby som záver povedal, a mladým to máme odovzdať, o chvíľku cez 5. Mojžišovu 32, Izaiáš 44, aby sme sa dvaja, traja zjednotili a na naozaj jedno jediné, ktoré doteraz sa aj prijímalo, aj podceňovalo slovo zasľúbenia, aby sme reagovali. Čiže keď toto, čo teraz budem čítať z 5. Mojžišovej, z Izaiáša 44, a potom to zopakujeme, cez Rimanom 6.23 príjmeme, tak sa stane ten div, ktorý potom budeme onedlho si pripomínať na svetodušné sviatky, ktoré sa blížia. Že sa zjednotili vo vrchnej sieni, alebo čakali v Jeruzaleme v hornej sieni na zoslanie ducha, aby boli zjednotení do jedného kráčania. Nám Pán, toto vám v závere teraz hovorím, pripravuje, aby sme to so všetkou dôslednosťou odovzdali mladým ľuďom. Čiže zopakujem jednoducho obraz, až tak incitne detsky. Traja, otvorme ústa. Zasľúbenie, neboj sa, zjavenie Jána, 1. kapitola od 15. po 17. versi, prečítajte a Rimanom 6.23. A príjmeme to, že darom milosti je večný život v Kristu a možnosť žiť večný život. No a otvorenie tých úst, traja, štyria a potom rodičia s mladými ľudia, tiež dvaja, traja, štyria, má prebiehať takto. 5. Mojžišova, 32. kapitola. 5. kniha Mojžišova, 32. kapitola. Tu je napísané. Neboj sa, máme jasné už, že už sa ničoho nemusíme báť. Pán nás preniesol, vytiahol z vody, ako kedysi Mojžiša. Sme na pôde zasľúbenej krajiny. Ale aby sme ňou prešli v jednote, tak počúvajte. To je Mojžišova pieseň. 5. Mojžišova, 32. kapitola. Nech sprchne dážď moje naučenie. Už to je radosť, že nejaké naučenie z predchádzajúcich stánkov nám už nie je prikázané. Ani obradnické katechizmové, ani mŕtva litera, ani nejaké liturgické postupy. Nech sprchne dáš do našich úst to zasľúbené slovo. Konajte moje spasenie. Preto budeme môcť chodiť bez strachu. A to je to naučenie, to je dážď. A nech moja reč pada ako rosa. Čiže keď reč toho slova zasľúbenia, konajte moje spasenie. Ale prečo ako rosa tá reč bude padať do našich úst, na naše srdcia? Lebo to slovo, ktoré my si každý týždeň čítame, zasľúbenia, je pre nás nieraz pod úrovňou veľkého myslenia. Jedno slovo zasľúbenia, zjavené slovo živé, takú rosu iba mám prijať a toto pohne celým svetom, nami troma, štyrmi, týmto zborom. Veď my potrebujeme tie výdatné dažde, ale pred tým pozdným dažďom, pred tým dažďom, ktorý bol dôležitý, boli tie lejaky v Izraeli, v Palestíne. Ale pozdný nebol lejak. Pozdný dažď, ten, ktorý nám má priniesť tú novú pieseň do úst, je ako rosa. Ako tichý dážď na zeleň bude padať. A to sú mladí ľudia naši. A to sme my. Čiže rosa, slovo zasľúbenia. Aj sme ho brali vážne 20 rokov. Aj sme vedeli, že máme prorocké slovo. Aj sme si pri krízových situáciách pýtali od služobníka, ktorý mal prorocký dar, daj mi to slovo živé, zasľúbenia. Aj sme ho strácali stále. Aj sme sa na novo pokúšali sa k tomu dopracovať, aj sme stále na novosť to znova strácali. Takže teraz Pán hovorí s veľkou vážnosťou, ale ticho, lebo jeho hlas je tichý, nekričí v modlitebniach na rohoch ulic. Príjmite moje slovo s Rímanom 6.23, ja ho na záver prečítam, ako rosu, ako tichý dážď na zeleň, ako už je potom lejaky na pažiť, lebo ja hlásam meno Hospodinovo. Čo robíme my traja, štyria všade? Ja hlásam meno Ježiša Krista. Hospodin znamená Pán. Ja hlásam meno Hospodinovo. Vzdajte čest nášmu Bohu. On skalou, 4. verš, dokonané je, alebo dokonale je jeho dielo, lebo všetky jeho cesty sú správne. Je Bohom verným a nie vierolomným. Čiže to má byť odteraz naše vyznanie. Rimanom 6.23, predtým je neboj sa, patrí ti spasenie, dar milosti si prijal. Už nie si v údolí tmy, ale je tu pravý prestretý stôl Pánov. To je duchovný dom. Prestretý stôl Pánov. To je duchovný dom. Kto nechce do duchovného domu patriť, nedvojde k prestretému stolu. Bude ho niečo vyrušovať stále. Čiže pozor, duchovný dom je prestretý stôl, ku ktorému sme volaní a zrazu vidíme, že nie my sme na prvom mieste, ale stôl Pánov, ukrižovaný a vzkriesený Kristus, na čele stola a živé kamene sme tu posadení okolo. My sme sa už stali, lebo rosu sme tu stále prijímali tie roky, tými znovu zrodenými a teraz posvedcovanými do spoločnej služby, ale mladým ľuďom máme hovoriť, aby boli pripravení toto prijať v pokore. Možno niekto očakával, že budem pre mladých ľudí hovoriť, ja len dve, tri vety potom poviem, varovanie pred hriechom ešte, veľké programy. Ale mladí ľudia neznesú veľké programy, a najmenej veľké biblické, ak nie sú len strhnutí do rôznych živelných obradnických úkonov. Takže Izaia 44 je pre mladých ľudí a je dobre im odovzdať to, čo oni robia síce, ale robia cez rôzne ornamenty, rytiny, rôzne tetovania a čo ja viem, čo všetko. Takže Izaia 44 a tu prečítame si, čo naše potomstvo môže od nás prijať, keď my budeme verní najprv v trojiciach sa modliť po dvaja, traja, štyria. Teraz však počuj, čítam Izaia 44. kapitolu, sluha môj Jákob. Jákob je aj Izrael, celok. Viete, osobné meno nový Jákob Izrael. Počuj teraz cirkev putujúca. Počujte teraz, menovite sa k vám obracia Pán Ježiš ku každému jednotlivo. Vás som si vyvolil. Teraz hovorím voľne to, ale je to podľa veršov z Izaiáša 44, prvý verš. Teraz však počuj, sluha môj Jákob Izrael, ktorého som si vyvolil. Lebo vraví tvoj tvorca, on nás utvoril. A to nie len ako niekedy, pri Adamovi starom bolo utvorenie ako prach, ale dýchol Pán Ježiš na učeníkov svojich, dýchol na nich. Keď zo strachu sedeli, a my sme ešte sedeli dnes ráno zo strachu pred všelijakými Židmi a pred všelijakými nepriateľmi, ale dýchol na nás postupne, ako na učeníkov vtedy pred svetodušnými sviatkami, keď zo strachu sedeli pred Židmi v modlitebni, my tu sedíme, ale to neboj sa už znamená, nie sme v strachu, takže dýchol na nás Tvorca. To je druhý verš. Tvoj tvorca vraví, to je rosa ducha, keď na nás dýchol. A on ťa formoval už od života matky. To je ten div, že ty si to nevedela, nevedel, ja som to nevedel, že ešte len keď si sa narodila do fyzického sveta, už ťa formoval pre túto chvíľu. Že budeš vložená ako živý kameň do duchovného domu, do toho nebeského stánku, ktorý je tu na zemi a Pán Ježiš ho vytvoril. A teraz ti pomáha, a už máme tu slovo zopakované. Neboj sa, sluha môj Jákub, ale je tu ďalej Ješurun, čestné meno. Boh nám dáva svoju česť. Keďže toto dnes sa dozvedá, že ti dáva svoju česť, lebo už si nehľadala svoju česť podľa tých nápadov, ktoré sú v rôznych zboroch, tak ti hovorí Ješurun, to je čestné meno pre ľud Boží, čestné meno, ktorého som si vyvolil. Vylejem vody na smednú pôdu. Kto rosu príjme, kto je v malých veciach verný, tu bude vyliaty, budú svetodušné sviatky o krátky čas, ale už nás na to pripravil tu. My už sme v tom stave. Vyleje na nás, dnes sa to tu deje. Vody na smednú pôdu. Bola si smedná, bol si smedný do dnešného dňa. Bystriny na suchú zem. Vylejem svojho ducha, teraz na tvoje potomstvo. Keď na naše potomstvo, ale musíme byť verní tomuto zvestovaniu a tomu poriadku. Vyleje na naše potomstvo svojho ducha. Čo chceš viac vedieť, hoci teraz je taký stav a fakt, že potomstvo uniká do sveta za odmenami, Rímanom 6.23, ktorých záverom je smrť. Ešte tam unikajú. Ale vo vernosti otcov bude vernosť synov. Pritiahnem srdcia synov a dcer k otcom a matkám. Pritiahnem srdcia otcov k synom a synom k otcom. Lenže začína sa to od starších, od nás. Takže nie na tom záleží, či teraz tvoja dcera, tvoj syn vie byť verný, či je v svetle. Záleží na nás, či v tom svetle budeme to robiť v svetle Božej tváre, čo nám Pán dnes prikázal. V trojiciach otvoriť ústa, prijať rosu a potom bude vyliatá na našu suchú ešte pôdu srdc možno, občas je suchá, tá pravá voda, smed náš bude uhasený. Takže požehnanie chcem vyliať na tvoju mlaď, je záver tretieho verša. Chcem vyliať požehnanie od najmenších, ktorí sú tu v zbore, a už to Pán aj urobil, na tých dvoch maličkých tu vylial pred niekoľkými týždňami svoje požehnanie. A tak postupne bude vylievať na našu mlaď. Porastu ako tráva medzi vodami, ako vrby pri vodných tokoch. Tamten povie som Hospodinov a onen sa nazve menom Jákobovým. Tamten si napíše na ruku, nie tetovanie čínskeho draka, alebo na ruku si nenapíše, nedá všelijaké stužky červené, zelené, rúžové. Vidím tam nieraz v televízii, aj politici majú šnúrky na rukách a všeličo na zápestiach. My budeme mať na našej ruke a naši mladí ľudia tento nápis. Som Pánov. A dá si každý z nás zapísať do srdca čestné meno. Izrael. Tak my, nie už Izrael len, ale ľud Boží, ľud Kristov. Takže čo bolo treba splniť? Len to jedno, už len spojím tie tri texty a už sme v závere. Job 29:23. Očakávajte teraz na mňa ako na dáš a otvorte svoje ústa a už nehovorte to, čo je verši predtým, ako predtým ste hovorili. Svoje veci. Do zasľúbení Božích ste postupne začali svoje predstavy vsúvať. Takže toto všetko je pre nás pripravené, je to v Joelovi tiež povedané. Čo ja som teraz vyložil z tejto strany, sme tu hovorili cez Joela. Buďte pripravení, ale plačte teraz od radosti medzi predsienkou a oltárom ako kňazi. Ten radostný plač, to už sú slzy radosti, že sa tu nové niečo tvorí pre tento zbor a pre generáciu, ktorá prichádza po nás, pre naše deti. Len varovanie na záver, potom liste Rimanom 6:23, ten ver ešte prečítam a potom už len varovanie, aby sme potom neboj sa vedeli, že toto zasľúbenie, na ktoré máme otvoriť ústa, znie takto. Darom Božím z milosti, čo som teraz vysvetľoval celý čas, ako ho prijať a čo to je, je večný život v Kristovi Ježišovi. A ten večný život musíme žiť. Bez toho, aby sme ho žili, nebude požehnanie. Takže máme otvorené ústa. Rosa z verša 23. z listu Rimanom zo 6. kapitoly je nám už daná z neba. Tak Pán tvorí tu pravý stánok. Padá na tvoje srdce teraz. Chcem, Pane, prijať ten večný život v tebe, dar milosti, ale už nechcem nejaké mzdy za hriech. Nič, čo mi prinášalo prosperitu. Už nechcem to, za čím kričia mnohí kresťania. Daj mi prosperitu. To je odplata, mzda, ktorú si žiadajú ľudia, telesno živelní. Takže prijímame večný život cez slovo. No a varovanie, pozor si dajme na to jediné, čo bolo v tom, na takéto odmeny, ktoré sú len navonok sladké, lebo hriech, musím povedať takéto varovanie v závere, to nie je len niečo, čo je, a neraz sme to tak aj chápali, nejaké pomýlenie na krátky čas, ale hriech je nadosobná skutočnosť. Diabol a démoni prichádzajú s takou ponukou. Moc hriechu, to je nadosobná moc. Takže keď nám niekto ponúka takúto odmenu, ktorá rovná sa smrť, tak ju ponúka tiež podľa nejakého svojho plánu. To je nadosobná moc zla. Diabol ponúkal na púšti kráľovstva sveta Pánu Ježišovi. Táto nadosobná moc zla znamená, že tu ponuky budú sa ešte viac a viac stupňovať v tejto dobe pre svet a pre cirkev. Ponuky kráľovstiev sveta prijímať rôzne odmeny, domy, záhrady, 2. kniha kráľov, 5. kapitola, posledný verš. Ale či je teraz čas prijímať takéto plány do života? Takže varovanie, hriech je nadosobná skutočnosť a prejaví sa to tak, že keď niekoho voláš z tohoto priestoru hriechu, tak sa na teba obori. A to zažiješ, to si už zažil v rodine. Zažil si to medzi priateľmi. Nie, že bude s tebou filozoficky diskutovať, ako sa to deje v akademických kruhoch, ale budeš pozorovať, kto kde stojí. Že keď vyznáš ty meno Ježiša pred niekým vo svojom príbuzenstve, vo svojom priateľskom okolí alebo v okolí svojich priateľov, tak na meno Ježiš a na ponuku alebo na ponuku daru spásy zareaguje čo ťa do mňa a oborí sa na teba. Tak spoznáš, že to je nadosobná moc strašná zla, ktorá volá do prekliatia a do zahynutia. Takto varovanie som povedal a spomeniem ho cez žalm 14, to je už záver. Aby sme ho chápali cez slovo zapísané v písme. Takže to, čo som hovoril, že nám môže priniesť len smrť, to musím sprítomniť cez žalm 14, aby sme vedeli, že toto nie sú obyčajné rozhodnutia na obyčajnej ceste, tá križovatka, na ktorej sa nachádzame, ale musíme od porušených, ktorí páchajú hriech a ohavné skutky, sa nechať oddeliť. Takže čítam žalm 14 a pod ten text s Rimanom 6.23 sa musí podriadiť všetko, čo je spájane s hriechom. Blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha. Takí ľudia budú sa objavovať okolo teba, keď sa staneš pravým zvestovateľom. Ja v Boha neverím. Niet Boha. A Božie slovo hovorí, toto hovorí blázon. Blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha. Porušení sú a páchajú ohavný skutok. My musíme vedieť, to je to varovanie, že tieto reči nie sú bežné a nemožno ich obísť len tak. Akože povedal ich napokon dobrý človek, nič sa nestalo. Sú to ohavné skutky. Niet nikoho, kto by činil dobre medzi takými ľuďmi, ktorí hovoria niet Boha. Hospodin, druhý verš, žalm 14, pozeral z nebies na synov človeka, aby videl, či je niekto medzi nimi rozumný, hľadajúci Boha. Všetci dovedna sa odvrátili. Čiže mimo tento okruh nebeského stánku, to nie sú teraz, čo hovorím, nejaké len polovičaté slova. Niet v pravde hľadajúcich Boha. Lebo je len jeden pravý stánok z neba, ktorý jediný veľkňaz dáva. Takže pozor, ostatní môžu mať názvy cirkvi, môžu mať názvy kresťanské. Tu je napísané, keď niekto nie je v pravom stánku s uholným kameňom Ježiš Kristus, jediným veľkňazom, môže mať živelné bohoslúžby, obradnícke. Toto je všetko mimo okruh Božieho pravého stánku. Takže títo všetci dovedna sa odvrátili, skazení sú. A tu je napísané, čo robia? Zjedajú môj ľud, ako jedia chlieb. Nás chcú pohltiť, tých teda, ktorí sú v Kristovom nebeskom stánku. Radu tých, ktorí sa im v očiach vidia biedni, zahanbujú, posmívajú sa tej rade, zavrhujú. Povedia, nezvestujte nám slovo. Nechcem takého služobníka počuť ani odmietam takého kazateľa. Nehovorte mi slovo Božie. Ja mám živlí sveta. Ja mám svoje videnie a sny. Radu biedného zahanbujú. Tak my sme síce biedni v očiach sveta, ale zahanbujú nás, viete prečo? Lebo stále tvrdíme, že našim útočiskom je iba Ježiš. A toto neznesie pokušiteľ. Tak varovanie som vám povedal, my máme jedinú možnosť. Keď niekto nie je v takom vzdore, ktorý by proti nám útočil už takto viditeľne, tak predsa len ešte ho možno, a do takej misie sme povolaní volať, navráťte sa k Hospodinu. Posledný verš v tom žalme je, o, aby bolo dané spasenie Izraelovi zo Siona. Keď navráti Hospodin zajatých svojho ľudu, plesať bude Jakob, radovať sa bude Izrael. Takže modlíme sa cez ten posledný verš, Rimanom 6.23. Pane, daj tým, čo sú ešte v tme a zatiaľ ti vzdorovali a sú mimo toho nebeského stánku, ktorý je už na zemi a kde sa plní len vôľa Otca z neba skrze Pána Ježiša. Daj im, Pane, večný život. Daj im dar Boží z milosti, večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pane Ježišu, povedal si, že naša mlaď, naše potomstvo, tí, ktorí idú po nás, budú môcť byť vyslobodení, alebo pripravil si pre nich vyslobodenie, ak my starší, ak my rodičia, ak my otcovia a matky budeme teraz prijímať rosu z neba, tvoje požehnanie tak, ako si nám to pripravil. Keď sa traja a traja v tých štyroch okruhoch zjednotíme v budúcom týždni na modlitbu a tá modlitba má znieť, už nebudeme hovoriť svoje mienky, úvahy, už nebudeme do tvojich zaslúbení a do tvojej živej reči vkladať svoje nápady, ale budeme detsky prijímať, ako deti, keď otvárajú ústa, keď ich krmí matka, to zaslúbené slovo, a dnes je nám dané z Rimanom 6.23, chceme prijať my, Pane, večný dar milosti a spásy od teba z neba. Chceme byť pravým zjednoteným stánkom z neba. Tak zažijeme veľké prekvapenie, úžas a údiv, že potomstvo, ktoré je dnes ešte zatvrdilé v našom okruhu, naše deti, naše dcery a naše synovia, bude premenené tvojim zásahom. Bude na to potomstvo vyliatý Duch Svätý, bude vyliata živá voda. Ale od nás teraz záleží, či príjmeme to tiché tvoje slovo a či sa uspokojíme navonok s takou zdanlivo biednou bohoslužbou, v ktorej je však veľká moc neba. Tak nám pomôž, aby sme dnešné počuté slovo prijali a boli mu verní. Amen.